Toliau skaitome knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti. Visatos ir žmogaus vienovė. Žmogus visatos dalelytė. Jis skleidžia šviesą ir nori suvokti save bei supantį pasaulį. Tik pažinęs ir suvokęs save patį, žmogus gali atsigręžti ir kitai pažvelgti ne tik į save, bet ir į visatą. Toliau gilintis bei ieškoti dėsningumų ir žmogaus priklausomybės nuo aplinkos. Visatoje, kaip ir valstybėje, visatos dėsnių nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės už jų pažeidimus ir nesumažina pasekmių. Nežinoti šių dėsnių reiškia gyventi aklai ir eiti nežinę, kurioje apstu kliučių ir prarajų. Tik žinodamas šiuos dėsningumus ir jų laikydamas, žmogus gali išvengti ligų nesėkmių ir blogo likimo sau ir būsimoms kartoms. Gyvybės egzistencijos dėsniai – tai objektyvai veikiantys biologiniai dėsniai, kurie kiekvieną akimirką valdo ląstelių audinių, organų ir sistemų funkcijas, o kartu ir sveikatą, galimybės bei visus žmogaus sielos ir kūno rezervus. Visatoje egzistuojantys dėsniai yra pastovus, griežti ir visiems privalomi. Juose nėra išimčių nei turčiams, nei žymybėms, nei visuomenė didžiai gerbiamiems žmonėms. Visatos dėsnius būtina ne tik žinoti, bet ir jų laikytis. Žmogus yra mąstanti būtybė. Šviesios ir išmintingos mintys lemia jo gerą sveikatą ir likimą, tuo tarpu blogosios sužlugdo laimingą ir nerūpestingą gyvenimą. Žmogus niekada nepaklausia savęs, kodėl ši mintis atėjo man į galvą, ką ji nori man pasakyti. Viskas turi savo reikšmę ir prasmę, nes be priežasties nėra jokios pasekmės. Pasaulyje atsitiktinumai neegzistuoja. Egzistuoja visatos dėsniai, priežastys ir pasekmės. Žmogus žino materialaus žemės traukos dėsnių ignoravimo pasekmės. Todėl gyvendamas daugia aukščio namo viršutiniuose aukštuose nešokinėja per langą ar balkoną žemynų lipa laiptais, nes puikiai suvokia, kuo baigsis tokie bandymai. O nesilaikydamas žmonijos dvasios ir žmogaus sielos raidos dėsnių, žmogus kenkia sau ir savo palikuonimo taip pat visatai. Dievo sutvertame pasaulyje yra viskas optimalu ir paprasta. Pažvelkime į atomo sandarą. Visų cheminių elementų atomų sandara iš principo yra vienoda – branduolys ir elektronai. Visa jėga glūdi branduolyje ir nuo jos priklauso aplink skriejančių elektronų kiekis. Vandenilio atomas turi branduolį ir aplink jį skriejantį elektroną. Deguonis branduolį ir aplink skriejančius 8 elektronus. O štai kurčiatovio branduolys sugeba išlaikyti aplink save net 104 elektronus. Atomai jungiasi į molekulės ir sudaro sudėtingiausius junginius. Pažvelkime į Saulės sistemą. Ar nepanašu? Saulėje, kaip branduolyje sukaupta jėga, išlaiko ir energetiškai maitina aplink skriejančias planetas. Žemė savo ruoštų turi aplink ją skriejantį elektroną mėnulį. Taigi Saulės sistemą galima prilyginti molekuliai, kuris savo ruoštų įeina į vienos iš visatos makromolekulių sudėtį. Visi matome, kiek daug augmenijos Žemės planetoje. Ji prisitaikiusi atlaikyti didžiausių šalčių šiaurį ir karščius pietuose. Augalai per chlorofilą asimiliuoja Saulės gyvybės energiją ir kaupia ją šaknyse, stiebe, kamienė. Šią energiją galima vėl išgauti. Pavyzdžiui, uždegus medžio kamieną gauname šilumą ir šviesą. Tai yra ta pačia energija, kurią spinduliuoja Saulė. Sudegus medienai lieka pelenai. Tos medžiagos, kurios buvo paimtos iš dirvos. Medienoje sukaupta Saulės energija apsaugo žmogų nuo šalčių, jeigu jis pasistato medinį būstą. Visi galintys judėti gyviai nuo pačių mažiausių iki didžiausių, negali egzistuoti be gyvybės energijos, o labiau išsivystę ir be Saulės energijos. Dar daugiau, jie negali egzistuoti be aplink juos esančios gyvosios gamtos, kuri yra jų namai ir maistas. Aukščiausiai įsivyščiusi gyva būtybė Žemėje yra žmogus, kuris skirtingai nuo kitų būtybių bedauginimuose ir maitinimuose gali dar ir mąstyti ir kurti. Žmogaus minčių jėga ir galimybės yra labai unikalios bei galingos, todėl žmogus turi būti labai atsargus, kad nepridarytų žalos ir ryžtingas, kad nepavėluotų spręsdamas. Unikalios žmogaus savybės labai domina tamsiąsias visatos jėgas. Todėl jos daro viską, kad įsiviliotų žmogų į savo zoną ir panaudotų savo naudai. Žmogui yra būtina suvokti savo galimybių stipriasias ir silpnasias vietas ir stengtis likti šviesoje. Bendrą žmogaus sandoro struktūrinę schemą galima pavaizduoti, kaip parodytame antrame paveikslėlyje. Žmogaus siela ir galvos smegenų bioenergetika yra pagrindinė, nors mums ir nematoma žmogaus dalis. Šios dalies būklė lemia fizinio kūno sveikatą. Visa informacija, viso žmogaus praeities, dabarties ir ateities problemos yra šioje dalyje. Net žmogui mirus, ši dalis išlieka ir išsaugo informaciją. Nesėkmių, nelaimių, susirgimų priežastys, besivystančių ligų, insulto, infarkto, išsėtinės sklerozės, vėžio, leukozių ir kitos programos pirmiausia formuojasi šioje dalyje ir tik po tam tikro laiko pasireiškia žmogaus kūne organe bei pačiame likime. Šią dalį gydo teologijos mokslai, o jos sveikata atsistato tik per atgailą, dieviškos išminties suvokimą ir su Dievo pagalba. Kito kelio aš nežinau. Šios dalies ligų priežastys yra nuodėmis. Paveldėtų ligų priežastys yra net gailautos tėvų ir protėvių nuodėmis, bet joms vartus atveria jau mūsų pačių gyvenimo nuodėmis. Verslo žmonės šiandieninio gyvenimo nebeįsivaizduoja be kompiuterių, tad matyt gerai žino, kokią žalą padaro į kompiuterį pakliuvęs virusas. Jis sunaikina programą ar jos dalį, tad įrenginys tampa nebetinkamas naudoti netgi virusą pašalinus. Analogiškai žmogaus valdymo kompiuterį sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrą sunaikina virusai nuodėmis. Sunaikinti tą virusą galima tik per atgailą, o po to svarbu jo nebeįsileisti. Tai yra nebekartoti nuodėmės. Kol žmonės šito nesupras, tol kenties patys ir kankins savo palikuonis. Todėl labai svarbu giliai suvokti 10 Dievo įsakymų prasmę ir esmę. Jų nesilaikant atsiranda nuodėmės, per kurias tamsiosios jėgos įsiskverbia ir pažeidžia žmogaus sielos struktūras, nutraukia subtiliuosius žmogaus ryšius su visata, suardo žmonių tarpusavio ryšius, sunaikina daug žmogaus sielos ir galvos smegenų struktūrų, o be jų kūnas nebesugeba normaliai funkcionuoti. Reikia aiškiai suprasti, kad medikai gydo tik matomąją žmogaus dalį kūną, bet jie yra bejėgiai, kaip pažeista pagrindinė valdančioji dalis siela. Įsivaizduokime jūroje laivą, ore lėktuvą arba kelyje dideliu greičiu lekiančią mašiną, kurių valdymo vairavimo mechanizmai nebeveikia. Visais atvejais vairininkas bejėgis pakeisti situaciją, nors sutelkia visas jėgas ir sumanumą. Įsivaizduokime dabar gydytoją, kai sugedęs jūsų vairas. Tiesa, jo situacija skiriasi nuo to, kad jis nenuskęsta kartu su laivu ir nežūsta mašinoje. Skęsta ir žūsta ligonis. Visi susirgę skuba gydyti kūną, nesuvokdami, kad jo išgydyti neįmanoma, prieš tai nepagydžius sielos. Nes kai šis serga, tada vairas galvos smegenų bioenergetika yra bejėgis. Jis neturi reikiamos gyvybės energijos ir nevaldo kūno organų. Valdo nepakankamai ar net esant agresyvioms struktūroms pats juos naikina. Žmonės seniai žino, kad kai siela palieka žmogaus kūną, šis miršta. Bet jie nežino, kad sielai atsiskyrus nuo tam tikros organų ar kūno dalies, ta dalis pradeda sirgti ir nykti, o medikai nieko negali padaryti, nes nėra medicininių preparatų, sugebančių sugražinti žmogaus sielą atgal į kūną. Tiesa, yra nemažai gydytojų, kurie patys to nesuvokdami, per sąmonės ir pasąmonės tarpusavį ryšius gydo paciento sielą. Gydytojai bendraujant su pacientu dvasinės ligonio struktūros veiksta. Čia lemiamą reikšmę turi paties gydytojo sielo struktūros ir galvos smegenų bioenergetinė sveikata. Apie tokius medikus atsiliepiama labai gerai, o apie ypač gerus net sklinda legendus. Deja, pasveikia žmogus nesamoningai vėl klimpsta į nuodėmes ir toliau gadina savo sielos, o kartu ir kūno sveikatą. Daugelis klausia, kuo skiriasi dvasia nuo sielos? Dvasia tai Dievo suformuota, mums nematoma, energetinė struktūra programa, pagal kurią žmogus vystosi. Jis savo pavidalu negimsta paukščiu, žvėrimi ar dar kokiu nors gyviu, o gimsta ir užauga žmogumi. Dvasios struktūrose suformuoto žmogaus vystimosi programos laike ir erdvėje, iščiose ir gimus, bei visos žmonijos galimybės, mokslo, meno, išminties, dvasingumo ir kitos. O siela tai išskirtinė dvasios dalis konkrečiam žmogui. Vienas tampa muzikantu, kitas poetu, trečias inžinieriumi, mokslininku ar dvasininku. Kad būtų aiškiau, galima naudoti medžio įvaizdį. Jo kamieną galima prilyginti žmonijos dvasiai, šakas atskiroms tautoms, smulkesnės šakelės giminystės šeimoms. Žmogaus funkcijas ir vertę žmonijos dvasios augimo ir stiprinimo sistemoje galima prilyginti medžio šakeliai su lapais, kurie maitina ir kaupia dvasios kamienę, dvasinę tobulėjimo energiją. Lygiai kaip ir medžio lapas per chlorofilą asimiliuoja saulės energiją į medžio kamieną. Toks žmogus, kuris per savo išmintį ar intuityviai suvokia visatos dėsnius ir gyvena jais vadovaudamasis, sudaro sąlygą savo sielai ir žmonijos dvasiai harmoningai tarpusavėje sąveikauti. Jei žmogus pažeidžia visatos dėsnius mintimis, žodžiais, darbais ar apsileidimais, jis negatyviai paveikia savo sielos ir žmonijos dvasios tarpusavio harmoniją. Tada žmogaus siela daugiau ar mažiau nebesugeba priimti ir perduoti kūnui žmogaus dvasios valdymo programų. Tai pasireiškia nesėkmėmis, ligomis ir net mirtimi. Mat, žmonijos dvasia žmogaus sieloje augančio blogio nepriima. Todėl visatos dėsnius pažeidžiantis žmogus nukenčia pats. Taip per savireguliuojančią apsaugą išvengiama žmonijos dvasios kamieno užteršimo ir sunaikinimo. Tikru stebuklu galima pavadinti aukščiausių žmonijos dvasios struktūrų savisaugos sistemą, kuri įsileidžia tik tai, kas veda žmonijai tobulybę ir užveria kelius tam, kad šį stebuklingą gyvybės šaltinį galėtų panaudoti blogiui. Jeigu mąstytumėm abstrakčiai, tai žmonijos dvasia apgaubė kiekvieną žmogų ir jis tiesiog nardo dvasios okeane, tačiau protėvių, tėvų ir ypač paties žmogaus nuodėmis bei ribotas nuodėmingas tikrųjų gyvenimo tiesų suvokimas neleidžia pasinerti iš šio išminties okeano gelmes ir pasinaudoti jų lobiais. Žmonijos dvasioje yra suformuotos visos, tarp jų ir dar neskleisto žmogaus galimybės, mokslo, meno, kūrybos, išminties, dvasingumo, nuojautos veiklos, bendravimo su kitomis būtybėmis, suvokimo ir kitose sferose. Žmogaus siela yra žmonijos dvasios sudėtinė dalis, kurios išraiška būdinga tik tam konkrečiam žmogui. Priklausomai nuo tėvų ir protėvių, sielos, struktūrų, įsivystymo ir jautrumo, vieni vaikai yra linkę į dailę, kiti į muziką, mokslą, dvasingumą, vadovavimą kitiems žmonėms, įvairaus poreikio specialybės. Šviesėjant sielos struktūroms, gilinant žinias savo mėgstamoje profesijoje, žmonijos dvasia per sielą atveria vis gilesnius pažinimo klodus ir žmogaus siela ne tik tobulėja, bet ir įneša savo neįkainojimą indėlį žmonijos dvasia, žmonėms bandantiems fiktybiškai pasinaudoti dvasinėmis vertybėms ir spiduliuojantiems pagiežą, pyktį, neapykantą, nusivylimą bei kitas neigiamas emocijas. Žmonijos dvasia ne tik uždaro savo klodus, bet sugražina agresiją atgal ir performuoja ją į žmogaus savęs sunaikinimo programą. Kas giliai suvokia šias tiesas, tas lengvai išsivaduoja iš tamsių pasaulio įtakos ir padeda kitiems išbristi iš nuodėmių. Kas nenori ar negali suvokti, kankinasi sirgdami onkologinėmis ir kitomis ligomis. Gaila, tačiau susidaro įspūdis, juk daugelis žmonių gyvenime ir tarpusavio santykiuose siekia naudos tik sau ir šią informaciją suvokia vienpusiškai arba net visiškai jos nesuvokia. Nemaža dalis žmonių nenori suvokti ir savo nuodėmę stengiasi pateisinti kitų klaidomis ar kažkokią situaciją, nenorėdami suprasti, kad žmogus pats lemia savo likimą ir sveikatą. Aplinkiniai per savo nuodėmes tik dalyvauja situacijose, pagreitindami ar net užtikrindami tokią įvykių eigą. Rytų filosofai išskiria 16 žmogaus sielos vystimosi lygių. Atitinkamai pagal gyvenimo esmės suvokimą, žmonių pasiskirstimą galima pavaizduoti kaip piramidę. Piramidės apačioje žmonės net nesugebantys suvokti šioje knygoje aprašytos informacijos, gyvenantys pirmojo lygio apačioje dažniausiai apsigimę arba per narkotikus, alkoholį, moralų gyvenimą nusmukę žmonės. Jie nesugeba ir net nesistengia suvokti visatos dėsnių. Todėl gyvena tarpusavio nesantaikoje nusiminę be džiaugsmų, jaučia nuolatinę nervinę įtampą. Kiti šio lygio žmonės siekia materialinių vertybių, pamindami tikrasias dvasinės vertybės. Todėl didžiuojasi girtaudami, plėšikaudami, prievartaudami, paleistuvaudami, panaudodami melą ir terorą savo kėslams pasiekti, sėdami pyktį ir nesantaiką tarp žmonių, religinių grupuočių, tautų, arba tiesiog apavaginėdami savo artimus ir pažįstamus. Nei vieni, nei kiti net nenori suvokti, kad tai atima iš jų ir jų palikuonių gyvenimo laimę. Dar blogiau, kai tokie žmonės sugeba pakilti į religinių tautinių mažumų ir net valstybės lyderius. Tuomet nuo karo žudynių, prievartos ir ekonominių nuosmukių tenka kentėti visai tautai. Kai kurių tokių žmonių atskiros sielos struktūros gali būti puikiai išvystytos, todėl žmonės gali melstis, eiti iš pažinties ir tuo didžiuotis. Bėda ta, kad jie tai daro ne vien tik žodžiais. Neselgiasi priešingai, kadangi nesupranta nei maldos esmės, nei viso kitko. Žmonių gyvenančių 16 lygyje buvo visais laikais. Nemažai jų yra ir mūsų amžiuje. Kai kas nesuvokdamas jų pašaukimo, mano juos esant žmonėmis, kuriuose neva įsikūnijusi piktoji dvasia. Vienas iš žinomiausių Indijoje gyvenantis Šri Satya, Sai Baba, indų tradicijoje, garbinamas kaip avataras dievo įsikūnijimas žemėje. Sai Baba yra pasakęs, kad jo tikslas atvesti žmoniją į ramybės, meilės ir brolybės amžių. Jis neskelbė jokios naujos religijos ir neskatina atsisakyti savo tikėjimų. Jis skelbė, kad visų religijų esmė yra viena tiesa. Tik reikia ją pažinti, suprasti ir ją gyventi, tapti geresnių krikščionių, geresnių budistų ar geresnių musulmonų. Vaikystėje Satya išsiskyrė iš kitų vaikų, stebino savo bendramžių stebuklais, iš tuščio krepšio traukdamas saldainius, pieštukus, sąsiuvinius ir dalindamas juos draugams. Dabar jam per 70 metų, bet jis vis dar materializuoja minties jėgą, sukuria materialų daiktą, savo svečiams amuletus, sidabrinių žiedų su deimantais ir kitokius daiktus. Jis parodo žmonėms, kokia yra žmogaus sielos ir minčių galia. Jomis galima iš nieko sukurti daiktus, o žmogus naikina šias vertingiausias struktūras, iškeisdamas jas į daiktus. Pavyzdžiui, pardavėja kasdien apgaudinėja klientus po keletą centų ir sukaupusi tam tikrą pinigų sumą nusiperka auksinį žiedą, auskarus ar dar ką nors. Taip ji padaro žalą savo ir palikuonių sielos ir galvos smegenų valdymo struktūroms, dėl kurių ją ir jos palikonius lydės materialinės nesėkmės. Brolių apgavo seserį ir kitus paveldėtojus tėvų palinkimo dalybose. Ateityje irgi grėsia dešimteriopas, o kartais nežymiai didesnis ne tik dvasinių, bet ir materialinių vertybių praradimas. Visa bėda, kad žmonės nežino tokio elgesio pasekmių ir leidžia pasireikšti nežmoniškumui, savanaudiškumui, kurie po tam tikro laiko labai pakenkia jiems patiems ir jų palikuonims. Vieta piramidės viršūnėje paprastai užima turintis dievišką įsikūnijimą. Jėzus Kristus jau 2000 metus tarpininkauja krikščioniškai tikėjimą išpažįstantiems ir tikintiems, bendraujant su Dievu. Kai vienoje iš paskaitų aš apie tai užsiminiau, krikščionė moteris pasipiktino, kaip aš galys Kristų prilyginti Sai Babai. Teko paaiškinti, kad 16 lygyje yra dar 33 lygiai, kuriame iš jų Mozė, Kristus, Sai Baba ir kiti aš nesigilinu, nes tai ne mano kompetencija. Be to nepamirškime, kad mes visi esame Dievo vaikai ir mus visus Viešpats saugo ir globoja. Viskas priklauso nuo to, kaip tą globą priimame, tai yra, kokiame Dievo palaimos lygyje esame, o jį, kaip žinome, lemia žmogaus blogis ir gėris, nuolat išreiškimas mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimas. Nenoras žinoti, siekti žinių, pažinimo ir tobulėti taip pat yra didelė nuodėmė. Žmogui reikėtų pasiekti kiek įmanoma aukštesnį suvokimo lygį, pakilti į aukštesnį Dievo palaimos lygį. Pavyzdžiui, sąlyginai aiškinant, pakilus iki 7 lygio, onkologinės lygos jau nebeprasidės. Žemesnio lygio žmogus net be vaistų gali pradėti sveikti, jeigu susirgę sugeba pakilti iki 10 lygio. Svarbiausia atgaila ir maldos turi būti nukreiptos į tai, kad pasiektume aukštesnį lygį, kad kuo arčiau priartėtume prie Dievo, tai yra pakliūtumėme į kuo didesnę Dievo malonę. Žmonės paprastai meldžiasi, kad pagerėtų sveikata, materialinė padėtis, ar kad Dievas apšviestų vaikams protą, bet net gailauja už nuodėmes, dėl kurių ta nesveikata, materialinis nepriteklius, blogi vaikai ir kitkas atsirado. Taigi žmogus kaip visada kovoja su pasekmėmis, o reikėtų šalinti priežastis. Atgaila ir malda turi būti skirtos išsivaduoti iš tamsių pasaulio pinklių ir Dievo malonę įgyti, o ne prašyti, kad Dievas žmogų tarnautų ir šį bei tą duotų. Pakilus į aukštesnį suvokimo lygį keičiasi žmogaus mąstysena ir poreikiai, todėl kartais savo skeptiškai nusišypsai prisiminęs ankstesnius savo norus. Svarbiausia iš sistemos žmogus tarpininkas Dievas. Nereikia nieko išmesti. Kartą diagnozavau krikštytą vyriškį, perskaičiusi mano knygą ir nustebau, kad jame niekas nepakito. Toks atvejis buvo pirmas, tad mane labai sudomino, kodėl visos jo struktūros liko kaip nekrikštito žmogaus. Pasirodo, jis griežtai nusistatęs prieš kunigus ir galvoja, kad atgailaujant jie visiškai nereikalingi, nes yra tokie pat žmonės, o savo nuodėmėmis dažnai net pranoksta tikinčiuosius. Aš paaiškinau, kad tikrai yra kunigų, kurie nevykdo savo misijos, nes nesilaiko ne tik 10 dievo įsakymų, bet ir žmonių įstatymų, skirtų tvarkai palaikyti. Todėl jiems tenka kalėti kalėjime. Tačiau nereikia pamiršti, kad dauguma tikrai gerai apaštalauja ir visada padeda tikintiesiems palaikyti normalų ryšį su Dievu. Taigi išmesti kažkurią grandį iš sistemos nereikia, nes tada visa sistema tam žmogui taptų neveiksminga. Džiaugsme ir bėdoje žmonės laukia stebuklų, tuo tarpu stebuklas glūdi žmogaus viduje. Žmoguje yra ir dangaus rojus, ir pragaras. Žmogus nuodėmių raktais užrakina gyvenimo rojų ir atidaro duris pragarui, kuris kankina jį ir likusį gyvenimą, ir po mirties. Šviesų gyvenimą gyvenančiam žmogui pasaulis atrodo tobulas. Ir šviesus tik reikia daug pastangų tai šviesai palaikyti. Žmogui gyvenančiam dvasinėje tamsoje gyvenimas tampa tikru pragaru ir jam pačiam ir jo palikuonims. Moteris skambino telefonu ir guodėsi, kad iš Lietuvos į Kaliforniją nusivežė visas ligas ir nesėkmes. Kitaip ir būti negalėjo, juk jos sielos ir galvos smegenų be energetinės valdymo struktūras išvažiavo kartu su ja. Gyvenimo vietos pakeitimas šių struktūrų nekeičia. Keistis reikia pačiai. Pagalba iš šalies irgi būna tik laikina, nes nežinantis informacijos žmogus per savo juodas mintis, žodžius ir darbus vėl sugrįžta į ankstesnę būklę. Taip atsitiko ir šiai moteriai. Vienos religinės grupuotės narės padėjo jai atverti duris dvasinės šviesos stebuklui, maldomis ir prisilietimais, pašalindamos iš jos dvasinę tamsą. Moteris keliarius mėnesius gyveno kaip su sparnais. Gyvenimas buvo tikra palaima. Pasaulis atrodė šviesus, žmonės geri, jos nuotaika nuolat buvo pakili. Tačiau laikui bėgant, jos nuodėmės per prisiminimus, mintimis, žodžiais ir darbais, vėl pamažu užrakino šį stebuklą ir atvėrė duris tolesniam gyvenimo pragarui. Juk iš esmės niekas nepasikeitė, nei aplinkinis pasaulis, nei žmonės. O tikrųjų gyvenimo tiesų nesuvokimas ją vėl nuvedė prie blogų minčių. Ir moteris vėl pradėjo matyti vien tik nuoskaudas, pykti, blogį, neviltį. Nuo to laiko pradėjo blogėti ne tik dvasinė, bet ir fizinė jos sveikata. Tik po ilgokų aiškinimų telefonų padėtis sunormalėjo. Taigi didžiausia pagalba yra informacijos apie visatos dėsnių egzistavimą pateikimas, paaiškinant jų poveikį dvasiniai ir fiziniai sveikatai. Žmogaus pernešimas iš tamsos į šviesą be suvokimo, kaip elgtis toliau, yra tik laikina pagalba, nes iš esmės nekeičia tolimesnio žmogaus gyvenimo. Per suvokimą žmogus pats sugeba atrakinti stebuklų duris, ir jos lieka atviros ne tik jam, bet ir jo palikuonims. Štai po tokios įžangos skaitytojų be abejo kils nemažai klausimų, tad pradėkime juos aiškintis nuo pačių bendriausių ir esminių dalykų, apie kuriuos daugelis yra nekartą girdėję, bet nesugebėjo giliau suvokti dėl informacijos stokos ir prieštaringųjų aiškinimų įvairiuose šaltiniuose.